Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit, bine ne auziți la Esențial. Poveștile care schimbă jocul, ca de obicei, în fiecare marți seară. Astăzi discutăm despre sustenabilitate, despre responsabilitate socială, despre implicarea companiilor în viața cetății, dacă putem spune așa. Iar invitatele acestei ediții sunt aici în studioul RFI România. Sunt alături de noi doamna Elena Apostol, este director de comunicare externă la Renault Group. Bună seara, bine ați venit,
seara.
Vă mulțumesc pentru prezență. Împreună cu noi este și doamna Roxana Chiș, este director CSR și ESG la Rossmann România. Rossmann România înseamnă Rom Carton și Ambro.
Bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor.
Bine, o să începem vă propun cu o discuție legată de nevoia de educație, de campanii de educație și de sensibilizare care necesită un parteneriat public-privat în mai multe zone de acțiune, în general cele legate, cum spuneam, de sectorul educațional. Doamna Roxana Chiș, vă rog, care este viziunea dumneavoastră?
Voi începe cu o perspectivă la trei niveluri, paliere. Primul este de la firul ierbii, acela de voluntariat activ cu angajații celor două companii din industrie, Rom Carton și Ambro. Demersurile noastre de implicare au început acum mai bine de 15 ani cu acțiuni de ecologizare care treptat an de an au atras din ce în ce mai mulți colegi. A crescut gradul de conștientizare asupra comportamentului responsabil ecologic în primul rând. În rândul lor, care a fost apoi extrapolat și la comportamentul din companie. Colegii noștri sunt, cred că e și cazul lui nou, sunt cu o medie de vârstă destul de diversă. În general, un pic mai spre baby boomer și generația X.
Bun, da? E un avantaj sau un dezavantaj.
Un avantaj foarte mare, că învățăm unii de la ceilalți, dar eu, de exemplu, mă încadrez în millennials. Poate noi și generația dinaintea noastră am crescut un pic cu nu e frumos să aruncăm pe jos.
Da, măcar atât, să spunem.
Măcar atât și de rușine n-am făcut-o. O să revin la această paradigmă. A doua perspectivă este aceea a experienței primirii copiilor de la grădiniță până la mediul preuniversitar în vizite cu Săptămâna Verde, Școala Verde, atât la Ambro, deci din județul Suceava, din școli din mediul rural, cât și la Rom Carton, poate licee din centrul Bucureștiului. Iar noi am fost plăcut surprins să vedem că Cum zice și filmul The Kids Are All Right. Generația care vin sunt mai conștienți decât noi, mai conștienți decât generația anterioare. E poate scris în codul lor acest comportament ecologic, pentru că se învață și la școală, și acasă, și s-a schimbat paradigma de la nu e frumos la nu e bine, că își pun întrebări, de ce nu e bine? Și asta mă duce la a treia perspectivă, cea personală. Am doi copii preșcolari care știu că nu e bine să aruncăm, nu e bine să punem diverse deșeuri în locuri care nu le sunt dedicate, pentru că afectăm planeta. Se strică planeta.
Okay, deci
am încheiat citatul și eu cred că acum scriem oarecum în codul lor un comportament automat. Nu este o critică asupra generației mele sau anterioare, dar atunci nici nu era consumerismul la gradul respectiv. Adică perspectiva mea este una optimistă asupra acestui grad de conștientizare care se face, să zicem, în școli. Mai departe, pe noi ca business, Ambro Suceava este un producător de hârtie reciclată pe bază de maculatură. Noi maculatura o achiziționăm de la OiReport, de la centre de colectare.
Okay, și statisticile și care pe o parte și pe alta. Deci,
statisticile care ne-au parvenit nouă în ultima vreme prin patronatul RomPap, în care sunt membri toți producătorii de hârtie și carton din România, este că gradul de colectare selectivă de la populație este în România, raportat la date din vest, să spunem, este în continuare foarte scăzut. Și aici am vedea noi, aici ne doare pe noi, odată pentru că ne dorim un mediu și o tranziție verde mai rapidă, un mediu plăcut și ne dorim să se crească gradul de conștientizare, poate prin campanii nu ajung la amenzi, e un cuvânt mare, dar prin campanii mai acerbe, prin, nu știu, demitizarea scepticismului că acea fracție de deșeuri reciclabile pe care le colectează împreună carton cu hârtie, cazul meu acasă, că acele ajung la stația de sortare și mai departe sunt colectate cum trebuie. Că există și un scepticism. De ce să mă chinui eu să colectez selectiv dacă
am
în final toate merg
idee,
în același loc?
Că, da.
Poate aici mai multă implicare, de ce nu? Din partea Ministerului Mediului, cu Ministerul Educației. Noi ne anunțăm ca voluntari pentru vizite și așa mai departe.
Bun.
O altă strategie sau un alt parteneriat public-privat constă în strategie de decarbonizare pe care noi am început-o în cazul industriei noastre ca o necesitate pentru performanța business-ului înainte de Green Deal-ul din 2019 sau de pactul de tratatul de la Paris din 2016, tocmai pentru a deveni profitabil, a ne scădea consumul din facturi. Am investit în stație de cogenerare, am investit în modernizarea stației de epurare a apelor, care acum sunt niște indicatori specifici în raportarea respectivă. Dar pe partea aceasta, la fel, știu că există o strategie de decarbonizare, există finanțări pentru companii, există panouri fotovoltaice și rezidențial și așa mai departe. Iar pe zona de social, tot din S-ul din
dacă
ESG, la fel, mie place întâi să vorbesc de lucrurile bune. Statul a revitalizat cu pași mai timizi, poate, sau nu există nici interes. Învățământul dual. Noi la Ambro, Suceava, suntem la a șaptea generație de învățământ profesional dual. Avem elevi...
A șaptea generație,
da,
bun.
A șaptea promoție.
Promoție, da.
Al doilea liceu l-am integrat în urmă cu 2 ani. Partea mai puțin plăcută este că gradul de retenție este mic. Nu rămân să lucreze în fabrici, în industrie, însă noi continuăm. Ne bucurăm de acest parteneriat, ne-ar plăcea să existe interes și în zona de Popești, Leordeni, deci București, Ilfov, Sud,
unde
avem Rom Cartonul și o fabrică nouă construită în 2017, okay.
Deci
retehnologizată.
Nu la Suceava, măcar la Popești, Leordeni, dar se pare că...
Oriunde, dar aici nu a existat interes. Acolo, cu burse, am contribuit și noi în a ține acei copii la școală până la urmă.
Nu ne spuneți tot încă din prima intervenție, o să ne întoarcem la dumneavoastră. Elena Apostol, Renault Group, aceeași temă vă propun, sigur, responsabilitate, nu știu, socială, de mediu, de guvernanță și așa mai departe, despre asta discutăm.
Avem și noi o politică la nivel de grup, evident, una translatată și aici în România, și aș porni de la ultimul subiect pe care l-a povestit Roxana, și anume despre învățământul dual. Pentru că pentru industria noastră, care este unul dintre cei mai mari exportatori ai României și care are o amprentă extrem de mare în acest ecosistem economic-industrial al țării, este foarte important să ai niște specialiști foarte bine pregătiți. Și atunci eu cred că dacă vorbim de educație, trebuie neapărat să ne uităm la ce putem face alături de organismele abilitate din domeniul public. Și mă refer aici la un proiect pilot pe care l-am lansat alături de ACAROM, Asociația Constructorilor Auto din România, un memorandum, Școala Duală se cheamă. Este un proiect de educație și formare profesională care se uită la tendințele de pe piața muncii și își propune să adapteze permanent la nevoile actuale din industrie pe cei care ies de pe băncile școlii. Și este un proiect la care Renault Group este partener, dar în care au fost implicate autorități locale, cum ar fi primăria de la Mioveni sau Liceul Tehnologic din Mioveni sau Inspectoratul Școlar. Este un bun exemplu de cum se poate face un parteneriat public-privat la nivelul acesta.
El funcționează, nu?
Funcționează.
Cam de câți ani?
Foarte bine. Noi avem asta din 2018. La fel avem parteneriate cu licee. din Argeș. Avem 550 de elevi care au beneficiat anual de burse din partea noastră, care au venit și au făcut practică la noi în uzină sau în alte entități ale grupului în România. Peste 200 dintre ei sunt absolvenți și aproape jumătate sunt deja colegii noștri.
Deci,
apropo de retenție,
e un pic mai mare.
Da, un pic mai mare.
Va crește și la...
Va crește, sunt convinsă.
Acolo,
nu renunțăm.
La fel pot vorbi despre relația cu universitățile, pentru că și aici e pragul următor. Avem parteneriate cu universități din București, din Pitești, din Târgoviște și anual primim în practică peste 150 de studenți. O parte dintre ei devin angajații noștri chiar în timpul facultății, deci își termină tot procesul educațional fiind în același timp angajații noștri. Evident, sunt foarte multe proiecte din zona de mediu, pentru că este, nu, specific unui constructor auto să își desfășoare foarte multe activități în această zonă. Și avem la rândul nostru o grămadă, o să le amintesc și eu la momentul potrivit.
Am înțeles.
Dar doar așa, ca tip de acțiuni, uh-huh, de ecologizări, de plantări. Am organizat cu colegii noștri și cu alte asociații, ONG-uri, foarte multe plantări. Vizitele la uzină sunt printre preferatele copiilor și la noi, pentru că este atât de interesant să vezi cum se face o mașină, încât nu mai facem față.
O dată pe an faceți o zi a porților deschise, să-i spunem, sau se întâmplă sau nu chiar?
Obișnuiam să facem o dată pe an. Suntem într-o perioadă în care la Dacia, la uzina de la Mioveni, se întâmplă foarte multe lucruri. Uzina intră în confidențialitate foarte repede și atunci
deci
suntem suntem puțin nevoiți să dăm înapoi un pas. Și încă un lucru vreau să vă mai spun, apropo de educație. Mi s-a părut că este responsabilitatea noastră, ca constructor auto ce suntem, să mergem și în zona de educație rutieră. Pentru că este clar, vedem toți în jurul nostru, suntem țara cu cele mai multe accidente din Europa, suntem pe locul întâi, câteodată oscilăm așa, noi și Bulgaria suntem pe podiumul acesta al rușinii și cumva ne-am gândit că este momentul ca liderul de piață să ia atitudine și să înceapă să facă un prim pas. Și avem o campanie lansată pe platforma noastră de responsabilitate socială, care se cheamă fix așa, Primul Pas Contează, și care vorbește despre cât de important este să faci primul pas pe trecerea de pietoni, conștient de regulile simple, banale, esențiale, ca să poți să-ți îndeplinești orice vis să-l ai.
Bun, iată, sunt sigur lucruri interesante, le aflăm de la invitatele noastre de astăzi. O să vă rog, Roxana Chiș, să ne întoarcem la zona de sustenabilitate, nu? Printre altele, am văzut că există și o raportare a sustenabilității, într-o limită legală, să spunem, e impusă de legislație. Cum considerați că stau lucrurile din acest punct de vedere? Și sigur, dați-ne în continuare, dacă vreți, exemple de bune practici din compania pe care o reprezentați.
Acum este o întreagă vrie și o nebuloasă cu noua directivă CSRD, care vine să înlocuiască directiva care este în continuare în vigoare, NFRD. Vechea directivă a fost adoptată în 2014, deci adoptată de Parlamentul European, transpusă ca să fie în vigoare la noi în legislația din România. În cazul nostru,
la ce se referă,
peste 500 de angajați.
Ne-a spus niște de...
Desigur,
de
directivele setează un cadru obligatoriu de raportare a tuturor indicatorilor extrafinanciar de ESG, pentru că ducem CSR un paradigma de raportare mediu, environment, social și governance.
De acord.
Social și guvernanță. Directiva CSRD a fost transpusă în legislația din România anul acesta, în ianuarie, și va intra în vigoare începând de anul viitor pentru companiile care au peste 500 de angajați și mai ating câteva...
Deci inclusiv dumneavoastră.
Inclusiv
evident.
Ambro, care va intra în primul val, are peste 600 de angajați, va intra în primul val, iar Romcarton în al doilea, având peste 250 de angajați. Apoi vor fi vizate IMM-urile. Modul de raportare se schimbă, pentru că se sunt cerute mult mai multe date raportat la vechea directivă pe care o respectăm și care constă în depunerea unei analize, unui raport de durabilitate, de sustenabilitate împreună cu bilanțul. Acum, conform noii directive, va trebui să depunem un raport de sustenabilitate sau extrafinanciar, care va fi adus la egalitate și din punct de vedere al răspunderii cu bilanțul financiar contabil, care se bazează pe niște norme care se numesc SRS. Sunt foarte multe, sunt foarte vaste. În ceea ce privește pregătirea, răspunsul este că nu știm dacă suntem pregătiți, pentru că n-am mai raportat nimeni după noua directivă. Cert este că acele companii mari, multinaționalele, nu este cazul nostru, nu este o companie de familie cu firme în Franța, în România și în alte câteva țări, care aveau exercițiul raportării pe un standard de raportare care se numește GRI și există în continuare în întreaga lume Global Reporting Initiative, care are un grad de interoperabilitate cu această CSRD destul de ridicat, deci pentru ei nu va fi o surpriză. Apoi pentru companiile, cum suntem noi din industrie, care avem experiența sistemelor de management, standardelor ISO, raportărilor de mediu, business-ului responsabil în general și la nivel social și de guvernanță, care respectăm legea, care ne-am integrat portal de avertizori de integritate pe whistleblowing și așa mai departe, datele există, provocarea vine în modul în care vor fi colectate, dacă există resurse, oameni, echipe, de ce nu softuri care costă foarte mult și cum se integrează acele softuri cu ce există în companie, astfel încât datele raportate să fie auditate, valide, pentru că, repet, intră ușor pe picior de egalitate cu raportarea financiară și deja sunt prevăzute și amenzi.
Deci ne spuneți că e nevoie de oameni pregătiți, de oameni care se știe să facă aceste raportări responsabil, dacă vreți.
Responsabil, exact, pentru că contează foarte responsabilitate. Foarte mult ce spunem, cum ne asumăm datele, cum revenim asupra lor, mai departe să arătăm că le-am îndeplinit și dacă nu le-am îndeplinit să ne asumăm de ce și ce putem face mai bine, că totul este un proces în cele din urmă. Iar că tot vorbim despre abecedarul sustenabilității, cred că pe fondul acesta a venit din grupul de lucru comunității durabile de la CCIFR. Și acum fac o paranteză, mă întorc la întrebarea precedentă referitor la parteneriate public-privat. CCIFR-ul pentru noi face o treabă extraordinară prin toate grupurile de lucru, intermediind un dialog direct cu instituțiile statului, face un public affairs excepțional. Iar această inițiativă de abecedar este practic o repertoriere a unor... Eu știu că acum, vorbind cu toate aceste acronime și noțiuni de sustenabilitate și ESG, e obositor.
Ne obișnuim cu ele.
Gândiți-vă că sunt mult mai multe și mult mai... Dar sunt business as usual pentru noi, doar că ele sunt puse în ordine alfabetică. E un white book, un livre blanc, un ghid, unde mergi, cauți termenul.
Și acesta este abecedarul sustenabilității?
Da, este online, este, cred că e accesibil tuturor, foarte ușor de consultat. Sunt niște pastile pentru fiecare termen identificat în grupul de lucru ca relevant pentru raportarea ESG în general și se adresează IMM-urilor. Au contribuit la crearea lor lui companiile mari, care aveau o oarecare experiență a raportării de sustenabilitate, proprietatea termenilor, băncile pe partea de taxonomie, de încadrarea activității ca durabilă în portofoliu, ca verde, pentru că și aici urmează alte valori de
deci
reglementări.
Deci ați împărtășit marile companiile mai mari,
niște
au împărtășit experiența.
Niște bune practici și am trimis spot-on link-uri cu legislație unde mergi dacă vrei să afli mai mult ca IMM, pentru că de unde vine problematica? IMM-urile sunt mult mai speriate decât noi, care poate avem și departamente, și oameni în intern sau nu, și companii mari au poate și bugete pentru consultanță. Ori un IMM să-l pui să producă acest raport de sustenabilitate care, repet, are 1200 de data points conform standardelor SRS de pe site-ul EFRAG, îl sperie. Adică el ce se gândește un owner, un patron? Că eu nu mai pot să-mi fac business-ul dacă fac doar asta. Adică e total neproductiv. Dar asta a fost în sprijinul IMM-urilor, pe de-o parte. Dar vestea bună este că pentru IMM-uri se anunță din Europa că va ieși o variantă mult mai light, cu mult mai puține aspecte de raportat.
Asta așteptam să auzim.
Asta, nu, stați liniștiți, nu pot eu să vă liniștesc, că nu vin de la EFRAG, dar sunt sigură că nu va fi atât de complex. Și referitor la cadrul de raportare, care e directiva asta CSRD transpusă în fiecare legislație, destul de fidel, cu normele care sunt aceleași pentru toată lumea, destul de multe, pe partea de ESG, nu toate companiile trebuie să raporteze date cantitative sau calitative în toate aceste criterii, că se face o analiză de dublă materialitate la început, în care sunt consultați stakeholderii, părțile interesate, și printr-un chestionar simplu se identifică ce e relevant. Dacă pentru noi în industrie e foarte relevant să ne scădem amprenta de carbon, pentru că impactul nostru în comunitate, pentru că e profitabilitate de business, pentru birou dumneavoastră nu e deloc relevant acest aspect. Că da, nu dumneavoastră emiteți.
De acord.
Am făcut o paralelă.
Din ianuarie, poate, spuneți? Ianuarie
din ianuarie
2025.
Este, da, pentru 2024, pentru acele companii care depășesc pragul de 500 de angajați.
O să ne întoarcem la acest abecedar. E complicat, pare complicat abecedarul, dar așa
e
cum e.
ABC... Darul.
Ok.
Cadou.
Dar rămăsesem dator să discutăm cu doamna Elena Apostol despre activitățile de mediu. Spuneați că e o paletă destul de largă. Vă rog, dați-ne câteva repere și apoi sigur și dacă ajungem și ne întoarcem pe la abecedarul.
Păi aș porni întâi de la locul în care se dezvoltă vehiculele noastre, și anume de la uzină, centrul tehnic, cel unde se fac testările și unde prima dată un prototip este pus pe roți și testat, unde avem o politică foarte bine pusă la punct legată de biodiversitate. Este și litera noastră din abecedarul CCIFR și povestim mai târziu despre ea. La uzină e evident parte din ADN-ul nostru să respectăm toate normele de mediu în procesele pe care le avem, și vă dau o cifră. 95% este procentul de materiale care pot fi reciclate dintr-un vehicul la finalul ciclului de viață al mașinii respective.
E un procent impresionant, să spun.
Este un procent foarte, foarte exact. Mai mult decât atât, în mașinile pe care le producem, nu doar la Mioveni, vorbesc aici și de marca Renault, procentul materialelor reciclate sau reciclabile variază între 20 și 80%. Deci, din nou, vorbim de materiale utilizate pentru construcția mașinii, da? Mașina ulterior se reciclează în proporție de 95%, dar când este construită, are aceste procente care sunt și ele un benchmark în industrie. La nivelul platformei industriale de la Mioveni, suntem foarte atenți pe consum energetic. Suntem o uzină foarte mare, cu un consum foarte crescut, dar trebuie eficientizat, evident, și întotdeauna un ochi atent pus pe acest aspect. Consumurile energetice instantanee se văd în fiecare clipă de către cei autorizați să facă asta și pot ajusta în funcție de nevoi, în funcție de costuri, astfel încât la final de zi să fim prietenoși și cu mediul și cu bugetele noastre.
E normal.
La platforma de la Mioveni și la centrul tehnic de la Titu ne-am propus să avem foarte curând o dezvoltare serioasă, uriașă, spune, legată de panourile fotovoltaice, care să ne ajute să dăm energie verde tuturor activităților pe care le derulăm în aceste două situri importante. Avem stații de potabilizare a apei. Poate nu știți, dar în industria noastră se folosește foarte multă apă. care nu este în procesul de producție, da. Care nu este lăsată să deverseze în temirce râuri și să poluăm mediul, ci este reciclată, da. Da. Și chiar se obține apă potabilă din ea prin filtre foarte bine dezvoltate.
Recunosc că nu știam că este un consumator de apă este, solid, da, să zicem, această industrie.
Da. Avem un plan foarte serios de gestionarea deșeurilor, pentru că, da, ca orice mare actor în zona industrială, avem și această zonă de acoperit. Și v-aș mai da foarte multe exemple, dar...
Bun. Dacă avem timp,
le reluăm.
Okay. Doar să spunem că suntem la Esențial, discutăm despre economie și despre economie sustenabilă împreună cu invitatele noastre de astăzi. În studioul RFI România se află doamna Roxana Kiss, este director CSR și ESG la Rossmann România, respectiv fabricile Rom Carton și Ambro, și doamna Elena Apostol, director de comunicare externă la Renault Group. Bun, Roxana Kiss, dacă vreți să ne întoarcem la abecedar, la abecedarul sustenabilității, ați vorbit despre ce este vorba, nu? În linii, mă rog, generale pentru ascultătorii noștri, utilitatea lui, am înțeles care este, e destul de stufos, să spunem, da? Adică înțeleg că include mulți termeni, spuneați, nu?
Nu, cred că mai desperiat sunt termenii din titlu, care aș spune că e vulgarizată sustenabilitatea, e adusă pe înțelesul tuturor. E util pentru că sunt în ordine alfabetică toți termenii și când pune ceva probleme, poți să mergi să consulți și, repet, se adresează IMM-urilor.
Se adresează IMM-urilor, asta
este un cadou de la firmele mari din CCIFR pentru proporția majoritară de membri care sunt IMM-uri.
Ok, dar să spunem că SSIFR a lansat, ați menționat,
grupul de lucru dezvoltare durabilă.
Sustenabilității. Faceți parte din grupul de lucru?
Da.
Bun. Și el poate fi găsit pe site-ul SSIFR.
Da, acolo.
Pentru cei care doresc să-l vadă și să-l,
da, este să-l citească. Foarte user-friendly, e ușor de accesat și de răsfoit. Uh-huh. A fost un proces care a durat câteva luni, încă din toamna anului trecut a existat inițiativa abecedarului și a fost lansat săptămâna trecută.
Deci s-a construit în câteva luni.
Cred că au contribuit, dacă nu 100% companiile mari, cu perspective până la urmă, că nu sunt niște definiții pentru fiecare termen de sustenabilitate. Și cum spunea Elena că i-au vorbit despre biodiversitate, noi am ales să vorbim despre ciclul de viață. Pentru că
la litera C. Spuneți-ne, astăzi la litera C.
Pentru că la noi activitatea noastră este prin excelență una de economie circulară. Preluăm maculatura, fabricăm hârtie reciclată, care ulterior devine carton, și ambalaje din carton, acele cutii gândite astfel încât să economisească volum. Și
cred că le știu, adică sigur le știm, le-am folosit, cred, da, că în viața noastră de zi cu zi ca și consumator.
Despre ciclul de viață, ca definiție așa simplă, e necesitatea integrării ecodesignului, și pentru ecodesign sau proiectare ecologică avem la fel directivă europeană transpusă de mult în legislația națională, deci am făcut trimitere acolo, încă din momentul concepției, astfel încât pe toată utilizarea produsului și până în final, impactul de mediu să fie cât mai scăzut, să fie bifați cât mai mulți de re. Că îl repari, că îl reutilizezi, că îl reciclezi până când, în cazul cartonului, noi ne bucurăm și e marca noastră că e materialul 100% reciclabil, regenerabil și biodegradabil. Deci chiar dacă, Doamne ferește, ajunge în natură,
nu strică atât de mult el cum se,
da,
plasticul.
Nu strică deloc.
Dar
pe lângă businessul nostru, care s-ar întâmpla să fie circular, pentru că a fost circulat înainte să-l gândim noi prin prisma ciclului de viață și analizei ciclului, life cycle analysis. Încercăm să introducem, să facem această tranziție de la economia lineară la cea circulară și la tepalierea activității. Reparăm paleții, recondiționăm paleții, recondiționăm ștanțe, unelte în producție. Dar revin că...
ați venit și cu...
Am venit cu un cadou.
Păi suntem oricum, ne putem și vedea, deci nu e rău.
Revin.
Ia
că...
ce aveți acolo?
Asupra faptului că la noi ecoconcepția este embedded. Și colegii mei de la proiectare ecologică s-au gândit la...
Deci e un cub, sigur, pe care scrie să, pentru ascultători, nu știu, scrie Refi România și el este făcut din...
din carton reciclat, reciclat și reciclabil. Noi sperăm să nu reciclați curând și să vă placă, pentru că este un logo sustenabil.
Da, vă mulțumim foarte mult. E o surpriză, nu ne așteptam. Urmează mașina.
Da, asta
chiar și eu mă gândeam. Zic, ce fac cu logo, că n-am anunțat la Renault, că noi...
Nu, m-aș întoarce la Elena Apostol. Spuneați că litera D a fost la dumneavoastră.
Litera
nu?
B, litera de B. La biodiversitate.
Litera B a fost la biodiversitate.
Da, noi avem o relație foarte interesantă cu biodiversitatea, care vine odată din corporate communication, din zona Renault Group Headquarter, pentru că încă din 2018 Renault Group s-a alăturat unei inițiative globale care se cheamă Act for Nature, este lansată de Asociația Business for the Environment și care a recunoscut cumva angajamentele pe care le avem noi ca grup în acest domeniu. Și avem vizați patru dintre cei cinci factori care sunt asimilați biodiversității la nivel global. Și vorbesc aici de conservarea ecosistemelor naturale în zonele în care ne derulăm activitatea, de reducerea presiunii asupra resurselor, asupra pădurilor, de limitarea poluanților la nivelul aerului, apei, fix din exemplele pe care vi le-am dat, le regăsiți acum, de reducerea emisiilor de gaze, evident, pentru că producem mașini care trebuie să emită din ce în ce mai puțin, tindem spre zero, și limitarea deșeurilor în general, din nou povestea pe care vă spuneam mai devreme legat de gestionarea deșeurilor pe care o facem și noi la uzină. Dincolo de asta, vreau să vă povestesc un pic ce se întâmplă în România la Centrul Tehnic Titu, unde avem o suprafață enormă de 350 de hectare, nu cred că știe multă lume lucrul acesta, unde avem piste, zeci de kilometri de piste de testare, unde sunt simulate niște orașe, drumuri din orașe europene, din capitale europene, unde testăm mașinile. Dar aceste piste sunt în mijlocul unui ecosistem natural, în care trăiesc vulpi, iepuri, fazani și Titu este chiar pe culoarul unor păsări migratoare.
Deci aveți și păsări, nu?
Avem și păsări,
aveți grijă de toate aceste
avem grijă pentru că ne-am asumat că respectăm aceste trei criterii și atunci am început să analizăm și să vedem unde putem interveni astfel încât totul să fie frumos și să protejăm atât mediul cât și activitatea noastră. Și vă dau câteva exemple așa banale, dar care poate dacă nu mergem după ele la firul ierbii, nu le înțelegem.
Nu se înțeleg. Da,
și că tot vorbeam de iarbă, cositul ierbii. Am constatat că recomandarea tuturor asociațiilor și experților în domeniu, într-un mediu de genul acesta, este să nu cosim mai mult de două ori pe an. Pentru că distrugem cumva ecosistemul natural pe care insectele și le fac în iarba din curtea noastră.
Deci respectați această regulă.
Respectăm această regulă.
Probabil că ați fi dorit să cosiți poate de mai multe
ori. Da, pentru că aspectul trebuie să fie unul frumos, nu? Da. Și ne gândim că poate printre pistele de testare să ai așa un fel de gazon verde frumos, cum vezi pe terenurile de golf. E, bine, nu.
Da, da.
Nu plantăm absolut deloc plante exotice, pomi sau arbuști care ar putea să aducă odată cu ei temirce germeni sau care să nu fie din mediul natural al păsărilor care trec prin pe deasupra teritoriului nostru. Avem bazine de decantare de apă pluvială, care ne ajută din nou la reciclarea apei și la utilizarea ei în activitatea noastră. Am găsit lilieci, foarte mulți lilieci la Titu, și ne-am gândit că nu e cazul să scăpăm de ei, pentru că ne ajută la eliminarea unor rozătoare sau a unor animale care ne-ar putea distruge cumva echipamente aflate pe piste sau în locurile de lucru din proximitate.
Da, e interesant, pentru că sunt niște exemple foarte concrete care ne arată de fapt felul în care aveți grijă de mediu, să zicem, de biodiversitate, că de aici am plecat.
Exact.
Bun, nu mai avem foarte mult timp, mai avem timp de câteva concluzii și am să vă rog să ne spuneți concluziile dumneavoastră pe rând. Va juca Roxana Chiș, dacă aveți câteva idei de concluzii, de câte un minut, două. Care ar fi, probabil că întrebarea logică pentru o concluzie este de a ne spune un pic cum vedeți viitorul acestei economii sustenabile despre care discutăm. Cât de departe vom merge încă? Probabil cum putem anticipa? Hai să spunem viitorul următorilor 4-5 ani, că nu vrem să ne gândim chiar atât de departe. Ce ziceți?
Eu aș pleca de la definiția sustenabilității. Cea de bază, care nu e de ieri de azi, este asigurarea nevoilor prezentului fără a periclita, a pune în pericol generațiile viitoare. Deci noi trebuie să fim cu toții și mai conectați la natură, tocmai prin ce... Ușor, ușor noi ne-am decuplat de la natură. Aici e problema și se cam supără pe noi. Iar în ceea ce privește cadrul de raportare, într-adevăr, este foarte mult, dar uneori, atunci când suntem forțați să facem niște lucruri, văd și efectele, putem profita de tot ceea ce înseamnă Pactul Verde și finanțările puse în joc, care sunt de ordin miliardelor de euro încă din 2019, mă voi raporta puțin la o sincopă cu care am plecat, pentru că Pactul Verde a fost aprobat în 2019 cu niște ambiții foarte mari. Europa cred că a fost cel mai ambițios continent. Dar ce s-a întâmplat? În 2020 a venit pandemia și apoi conflictul din Ucraina, care
ambițiile au fost mai
și
temperate.
Nu știm cum vom ajunge la acele ținte. Sunt destul de ambițioase, așa că eu aici am o rezervă. Și o avem cu toții. Și acum voi raporta că tot în litera C au scris colegii din BRD despre comunicarea de ESG. Voi atinge toată litera G în ansamblu ei. La nivel de concluzie, este foarte important ce comunicăm ca date de sustenabilitate în calitate de actor economic responsabil. Dacă înainte de CSRD comunicam ca în ce voia fiecare și asta a dat naștere la directiva Green Claims despre greenwashing sau bluewashing sau altele. Acum, cu acest cadru de raportare, poate vom fi ușor mai reținuți și să ne concentrăm mai mult pe fapte concrete decât pe prezentări frumoase și ambiții care nu sunt probate.
Ok, da, mie mi-a plăcut. Cu învățământul dual, cu liliecii, cu...
Pe mediu aș putea vorbi până mâine, deci, câte facem, dar așteptăm...
Mi-a plăcut în sensul că, până la urmă, publicul asta cred că înțelege în adevăratul sens responsabilitatea socială și față de mediu. Vă rog, Elena Apostol, câteva concluzii și de la dumneavoastră.
Eu aș vrea să plec de la abecedar din nou, pentru că mi s-a părut o inițiativă extrem de lăudabilă a SSIFR de a pune companiile mari la masă împreună de a lucra. Pentru a da un exemplu, micilor întreprinderi, IMM-urilor, care s-au speriat cumva. Și noi ne-am speriat, recunosc, de tot ce înseamnă aceste raportări care vor veni curând peste noi. Dar cumva am înțeles că lucrurile se pot ajusta și că totul este în folosul nostru. Nu vorbesc de ce va fi peste 5 ani, la noi deja se discută de 2035, de 2050 și le știți cu toții exact de ideea de a circula numai cu vehicule electrice în Europa. Mai sunt pași de făcut până acolo. Cert este că mie mi se pare că atât noi cât și cei din jurul nostru încep să-și asume din ce în ce mai mult, să fie conștienți de cât de important este să fii sustenabil nu doar la nivel declarativ, ci concret, să faci lucruri poate mai mici astăzi, mai mari mâine, dar să construiești ceva și să faci primul pas, că ăla contează.
Mulțumesc, să rămânem cu aceste concluzii. Vă reamintesc aici în emisiunea noastră în studioul RFI România, a fost astăzi doamna Elena Apostol, director de comunicare externă la Renault Group, și doamna Roxana Chiș, director CSR și ESG la Rossmann România, companiile Romcarton și Ambro. Am și eu concluzia mea mică: micile fapte, micile gesturi până la urmă sunt esențiale. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.